Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. Что нового прогучало в артикуле Александра Лукашенко, опубликованном сегодня в российской газете «Известия»? Чи удастся белорусскому керовнику пройти помеж риторикой про интеграцию и погрозой российского экономичного наступу? На гэтые да іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць Дзіменску, галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў, з Москвы, дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных чыненняў Кірыл Коктыш. У российской газете «Известия» надрукованный артикул Александра Лукашенко про лёс нашей интеграции. Отказ на опубликованный ранее у той самой газете артикул премьер-министра России Владимира Путина. Дзеля чего Александр Лукашенко, на вашу думку, выбрал такую, ну, скажем, нетрадиционную для его форму? Якую основную идею выказал белорусский керовник у своей публикации? Ти было там что-нибудь новое? Коли нет, то для чего ему спотребилось писать у «Известия»? Кирилл Коктыш, как вы лечите?
Ну, мне остается, что отказ тут видовочный. Александр Григорьевич убачил, по-перше, погрозу такую, что лавровый венок головного интегратора может вести до Путина. А этот лав, он тривало утримливал за собой опошние 10-15 годов, коли не у Беларуси, то у громадской думки краины СНД. И это больше или меньше постакого хрыстался. Бо, скажем так, до недавнего часу ганьбить Беларусь у России было немогчимо, сказать, что это не хаурусник, так само было немогчимо. С другого боку, у России зараз предвыборчая кампания. И это головное, мне сдается, бо Александр Григорьевич убачил, что Путин собирается робить кампанию виновито на евразийском связи, виновито на том, что он это побудует. И Александр Григорьевич так само мгновенно постарался застолбить за собой эту тему и дать разуметь, что без его гульня в эту интеграцию не будет мягчима. А потом он будет мягчимость сказать, что Путин перевыбрался только тому, что Александр Григорьевич его подтримливал. Это довольно предсказательная политика, бо коли он сдолее внедрить такую думку, что Лукашенко отыграл значную роль в том, что Путин стал снова президентом, то, конечно, это будет заявка на то, как отримывать гроши и преференции из России. Так что тут как раз зворот до традиционной белорусской политики, на кожной перспективы, это иное питание, али покой иной гульни у белорусского президента нема.
Валер Булгаков, ваше меркование, что вам наибольше кинулось в очи в артикуле Александра Лукашенко? Как вы ставитесь до той версии Кирилла Коктыша, что Лукашенко спробует как бы присобечить будущую перемогу Путина, миновито стать ее, скажем, ну таким хаурусником этой перемоги? Как кажут, у перемоги за все дошмат господаров.
Лукашенко треба ратоваться. А ратуется он в ситуации вельми небеспечной и критичной для себя, бо повсюду вороги. Это значит, есть ворог на Заходе, и есть человек, с яким Лукашенко традиционно мае вельми тяжкие, я бы сказал, бы суперечливые отношения. На Усходе это Владимир Владимирович Путин. Диалог с заходними политическими элитами немогчимы. Некие, так бы мовить, серьезные преференции, апрача эфемерной надеи на отримание чергового транша Международного валютного фонда отсутничают, то натурально Александр Григорьевич звертает свои позерки на Усход. И робит это вельми топорно. Сказал бы, что в этом артикуле соправды, тут с вами сгожусь, нема ничего нового. Это звучайное словоблудие, некие риторичные фигуры, за якими, власне кажучи, проступают реальные фобии президента Лукашенко. Так протягивается барабанный бой, что интеграция – это наш, так бы мовить, удел, наш лёс и наша миссия. С другого боку, недвусмысленно за этими заявами проглядаются рамочные умовы для ведения размов с российскими партнерами. Это значит, при конце шматзначно обвещается, что интеграция – это не самомета, а сробок для повышения добробыту громадян, что фактично ставить под сумнев некоторые, так бы мовить, идеологичные пропагандистские штампы. Тому, с моей перспективы, это спроба будовать певную перемовную позицию с новым, стопроцентно, так бы мовить, певным господаром Кремля у ситуации, коли у Лукашенко в Беларуси сходит Глеба с под ног, коли его внутренняя ситуация погоршается, так бы мовить, не по днях, а по годинах. Трагизм, власне кажучи, ситуации полягая у тым, что на новые выклики, на беспрецедентные новые выклики, якія щодня адчуваюць на сябе як шараговыя беларусы, так цяперашняя беларуская палітычная адміністрацыя, цяперашні прэзідэнт не здольны даць нейкіх новых сапраўды змістоўных і арыгінальных адказаў.
Працяг дыскусію перадачы «Экспертыза свабоды» слухаце пасля невялікай абвесткі.
Напередадні не змог бы і уявіць, што буду вандраваць у дні афіцыйных турэмных святаў. У вёсцы турменнага сады, што ў месяцы ўздоўж чыгуначнай трасы Барыса Орша ідзе да 3000 вязняў, ушаноўвалі 300-годдзі існавання пенітэнцыярнай сістэмы. І ніхто не ведаў, з якога небакраю ўзялася дата. Натуральным жа паводле лічбы было дапусціць, што да Беларусі яна не мае дачынення. Маё падарожжа ў вёску турму Навасады на Барысаўшчыне.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягваем дыскусію перадачы «Экспертыза свабоды». Якая форма і мадэль інтэграцыі найбольш прымальная для афіцыйнага Менску? Ці ўдасца беларускаму кіраўніку прайсці паміж рыторыкай пра інтэграцыю і пагрозай расійскага эканамічнага наступу? Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы абмяркоўваюць Валер Булгакаў і Кірыл Коктыш. Вось Валер уже закрануў тое пытанне, якое я хацеў таксама ўзняць. Вось як, па-вашаму, зараз якім шляхам Александру Лукашэнкаў давядзецца ісці паміж інтэграцыяй і, скажам, уладай у Беларусі? Ці ўдасца яму менавіта знайсці такі шлях адносінаў з Крымлём, каб і працягваць гульні ў інтэграцыю, але і не настолькі загуляцца ў іх, каб не страціць сваю ўладу, каб не паставіць пад пагрозу сваю эканамічную, палітычную ў ўсеўладзе і незалежнасць у Беларусі? Кірыл, як вы бачыце гэтую магчымасць?
Ну, мне здаецца, што сама магчымасць атрымліваць ресурсы просто за сяброўства, гэта магчымасць так ці інакш скончылася. Еўразійскі звяз — гэта звяз не з нагоды таго, што хто-то кагосьці будзе дадаваць. Гэта на першым этапе даволі відавочны праект транзітны, калі тавары з Кітаю павінны перасоўвацца ў Еўропу праз усяго адзіную мытню. Ось яны адну мытню прайшлі і адразу яны апынуліся ў Еўропе. Гэтым задумкай гэта неяк сумесны бізнес, але гэта не датаванне аднаго другім. І гэта не тыя праекты, якія атрымліваліся на пачатку беларуска-расійскай інтэграцыі, калі размяркоўваўся і пераразмяркоўваўся вуглевадародны ресурс, і гэтага ресурса больш ці менш хапала на тое, каб забяспечыць Беларусі дабрабыт. Зараз гэты ресурс будзе зменшвацца, і вельмі спрэчна, каб транзітны калідор як асобны бізнес атрымаўся. Бо, нагадаем, усе зараз чакае наступнай хвалі сусветнага крызісу. Гэты крызіс панізіць рынкі яшчэ больш. І мне здаецца, што спадзяванкі на тое, што транзітны саюз будзе прыносіць іх удзельнікам грошы на чыстым транзіце, на мой погляд, гэта вельмі сумнеўна. Мне здаецца, што гэты мытны звяз можа спрацаваць, але праз 5 гадоў, можа праз 10 гадоў, калі гэтая краіна пачнуць будаваць нейкі ўнутраны рынак, апіраючы на ўласны рубель, на ўласную валюту, на ўласны ўнутраны попыт. Але гэта тая камбінацыя, аб якім нават ніхто з элітаў пакуль не думае, такая магчымасць існуе, але нават мазгі да гэтага пакуль не павернуліся. Так што мне здаецца, што гэты інтэграцыйны праект не вырашыць тыя праблемы, якія зараз стаяць перад спадарам Лукашэнка. Ён не здолее павысіць дабрабыт Беларусі, гэта значыць яго ўлада будзе больш ці менш пад пытанням.
Кірыл, тады ўжо заадно, раз вы так павернулі пытанне, па-вашаму, тады чаму Менск ступіў? Проста таму, што Масква націснула, ці ўсё-ткі Менск бачыў нейкія свае выгоды, якія не апраўдаліся ў гэтым саюзе?
А мне здаецца, што Менска проста не было іншого выхаду. Бо сёння, калі казаць пра тыя магчымасці, якія ёсць у Беларусі, магчымасці, ну, скажем так, калі браць беларускую запазыку, яна вельмі высокая. Яна настолько высокая, што шансаў аддаць гэты долг просто пакуль няма пры сённяшняй кан'юнктуры. А грошы нават на тое, каб абслугоўваць гэту запазыку, няма, бо трэба рабіць новыя запазыкі, каб абслугоўваць тое, што ўжо ўзята. Так што тут у Расіі было вельмі прадказальнае веданне, што Мінск пойдзе нават просто таму, што інакш ён аказваецца сам на сам з крэдыторамі, не маючы ніякай магчымасці гэтым крэдыторам адказаць. Так што тут інтрыгі ніякай асобай не было, то было больш ці менш прадказальна. Пасля 19 снежня тая ж Еўропа, тая ж Расія не испытывают такого доверу до Лукашенко, как брали и ратовали его любым куштом. Скажем так, никто не затекален в дестабилизацию в Беларуси, а это никто ж не затекален тем, как обеспечить власную перспективу Лукашенко, пускай он сам вырашает эти свои проблемы. Вот это приклад той расклад, який мы сегодня маем с белорусского боку, да и с европейского боку.
Валер, на вашу думку, приносите еще, скажем, мит, идея интеграции, некие дивиденды Александру Лукашенко, ци будет протягивать гулять этой гуни, не глядячи на погрозливый наступ Москвы, найперш на экономичном фронте?
Я бы сказал, что теперешний экономичный кризис за все переконавшись показывает, что серьезных экономичных дивидендов от интеграции из России в теперешнем формате уже нет, что фактично сапраўды за апошнія 10 гадоў адбыўся дэмантаж ранейшых схем датавання Росіі і Беларусі, і цяперашні парадак гульні эканамічнай сферы ён падтрымлівае наплыву нейкія фрагменты беларускай прамысловасці, шчырай кажучы, беларускай эканомікі, але разам з тым нічога не робіць для таго, каб яна стала мадэрнай, мадэрнізаванай, уключанай, так мовіць, агульнасусветны кантэкст. Таму, кажучы, у гэтым артыкуле Лукашэнка і піша не без горычы, што Беларусь, нагадаю, Лукашэнка традыцыйна это асамбляе сябе з Беларусю. На мове паліталогіі такая рэч называецца з'явай псіхалагічнай інфляцыі. Дагэтуль, значыць, Беларусь дагэтуль не атрымала ніякіх сур'ёзных эканамічных дывідэндаў ад уваходжання ў адзіную эканамічную прастору, і вот спадзяецца там праз нейкі час нейкія дывідэнды атрымаць. Кірыл Коктыш гаварыў пра датаванне энерганосьбітам, я хацеў бы сказаць, што гэта была далёка не адзіная форма датавання. Параллельно вживались иные формы, сказать, квазиэкономичного обмена. Например, есть такое понятие, как бюрократичный гандель, когда, например, белорусские грузовики, трактори и иные продукции машинобудовничьей галины продавалось в Россию не по реальных рынковых коштах, а по тих коштах, по яких домовлялося просто белорусское керівництво с российским. Это значит, за переоцененную белорусскую промысловую продукцию российцы расплачивались недооцененной, калі браць пад увагу сусветныя цэны сыравіны. Гэтую мадэль напаткаў калапс. Цяпер Лукашэнка сапраўды ліхаманкава шукае выхаду, але як я і сказаў на пачатку і паўтару відаць гэтую думку, сапраўды некага арыгінальнага, як бы творчага, стратэгічнага бачання для выхаду з сітуацыі, здаецца, наш прэзідэнт цяпер не мае. Калі гэта сапраўды так, то можно прогнозовать, что на ближайшую будущую Беларусь чекает новые политические и экономичные возвращения. Бо один выход с теперешнего тупика, в яким опынулась Украина, это ставка на модернизацию вытворчасти, это ставка, основная, на то, как правда, от экстенсивного экономичного развития переходит до интенсивного. Гэтага мы не бачым, і гэтага нават з лупай у руках немагчыма прасачыць у артыкуле Лукашэнкі, які стаўся прадметам сённяшняй размовы.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Валер Булгакаў і Кірыл Коктыш. Вёў праграму Віталь Цыганкоў.